Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mai-Rita Setevold startet sin destruktive ruskarriere som 13-åring. Og det var ingen selvfølge at hun skulle bli 50 år. Da legen avskrev hun, mente det ikke var håp, Mai-Rita var på bunnen og levde på gata I Oslo kun på jakt etter neste dose, kom yogaen inn I livet hennes. Og det endret alt. I dag trebarnsmora assisterende daglig leder på Nøsen Yoga Fjellhotell og jobber som mentor I Back in the Ring, en organisasjon som tilbyr yoga for de som ønsker å gjøre comeback I livet. Det jeg så nysgjerrig på og har lyst til å gå I dybden på hvordan yoga kan forandre liv så dramatisk som det har gjort for Mai-Rita. Velkommen til podcasten Namaste. Og velkommen til deg, Mai-Rita.
Takk.
Du, da jeg bestemte meg for å lage denne podcasten for en god stund siden, så var du en av de aller første jeg skrev på lista mi over de gjestene jeg drømte om å få I studio. Og så du her.
Ja.
Det veldig stas.
Ja, veldig hyggelig.
Og det som... Det som med deg, det at du har et sitat, en saying som jeg har både lest og hørt flere ganger, som jeg synes så utrolig sterkt, og som sier så mye. Har du lyst til å si det selv?
Yoga ødela ruskarrieren min.
Og det, altså første gang jeg hørt eller lest det, jeg husker ikke om I hvilken variant det var, så begynte jeg å grine. Jeg synes det var så sterkt. Mm. Og jeg synes det sier så mye om deg og din historie, så det jo derfor jeg synes det så stas å ha det her I podcasten min. Fordi du har jo hatt et ganske annerledes liv enn mange andre. Kan du si litt om bakgrunnen din og tida før du begynte med yoga?
Ja, det... Kan jeg. Var jo lagt inn med en forgiftning, faktisk. Og det var vel tredje forgiftning av den akuttinnleggelsen den vinteren. Og jeg traff på en psykiater der som husket meg igjen, for at jeg hadde solgt jeg liker Oslo, og han ga meg muligheten til å komme på avgiftning. Og på avgiftningen fikk jeg være I 6 uker. Vanligvis blir du kastet ut etter 2. Mm. Du liksom forgiftningen over, og du klar til å... Og derifra dro jeg på Fredheim I behandling, og hadde støtteapparat fra 24-7 med Sverre Eika I spissen. Fred over hans minne. Mm. Og hele den gjengen der som støttet meg, fikk meg I behandling. Og da var jeg på Subutex. Først var jeg på metadon, gikk over på Subutex. Og så fikk jeg ADHD-medisin. Da gikk jeg av Subutex. Og Subutex det får man for heroinavhengighet og sånn da. Og så... Mens jeg var på Fredheim, så fikk jeg plass på Tyrili Arena, som et slags mestringssted på Tøyen. Du får egen leilighet, og det jo som å vinne I rusbehandlingslotteriet.
Okay.
Tenker man. Men mens jeg var på Fredheim, så jeg hadde så angst. Jeg var helt utenfor meg selv, og det liksom, altså, det var så mye å ta tak i, og jeg ante ikke hvordan jeg skulle, hvor jeg skulle begynne. Og så har jeg en gammel venninne som jeg hadde jobbet med for mange år for det igjen, som jeg så hadde begynt litt med litt sånn alternative greier og healing og jeg sendte en melding til hun, forklarte hun hvor jeg hadde vært de siste 20 årene, og hun sa, ja, kom til meg, jeg skal hjelpe deg. Så, og jeg kjente liksom allerede den dagen at det liksom, at det skjedde noe, liksom.
Før du var i behandling hos hun, eller?
Ja.
Så også, den dagen du sendte melding,
ja, så skjedde noe? Ja, bare at jeg var noe. Kommet i kontakt med hun.
Mm.
Og at jeg kunne få noe hjelp som var utenfor kanskje det som var liksom å behandle alle symptomene. Og i hvert fall så kom jeg til hun, og hun drev med healing og litt sånn kopping, og ble lagt på benken der, og jeg gråt jo aldri, men når jeg liksom kom til meg selv etterpå og sa, oi, og du gråter aldri, du har grått nå en time.
Hvordan føltes det?
Nei, det var rart, og det var, ja, jeg var liksom, jeg hadde gitt opp alt, og så sier hun til meg, du skal gå til en som heter Alexander Medin, og til Back in the Ring, og så skal du hilse fra meg, men du må gå på alle timene. Jeg kjenner jeg får gåsut bare jeg snakker om det, for det var så sterkt. Og du må gå på alle timene. Så, og da vil du få den hjelpen du trenger.
Mm. Og da, før det hadde du aldri vært bort i yoga, eller noe som helst, av den type alternativ?
Ja, altså jeg har jo alltid vært åpen for alternativt. Mm. Det har jeg jo. Altså jeg har jo studert steinerpedagogikk, og ja, barna mine har gått på steinerskolen, og så har nok alltid vært åpen for at det er, ja, mer mellom himmel og jord, kanskje, eller?
Ja.
Så da var jeg på Tyrili Arena, hadde fått egen leilighet der, og kresta meg over den dørstokken 3 ganger i uka.
Til
Back in the Ring sine yogatimer.
Ja. Kan vi ikke bare, for de som hører på noe som da ikke vet hva Back in the Ring er, så kan det være litt fint å si noe om det.
Ja. Back in the Ring er et yogatilbud. Mye, mye mer enn bare de yogaøvelsene, bare så det er sagt.
Mm.
Men først og fremst et yogatilbud for folk som ønsker å gjøre et comeback i livet.
Mm.
Derav navnet Back in the Ring. Mm. Back to the Ring. Mm. Så, og det ligger jo litt i det også, at det, ja, du må gjøre en innsats selv for å komme.
Gå inn i ringen.
Gå inn i ringen.
Man må tørre å fighte.
Man må tørre å fighte, ja.
Og hvordan fungerer den organisasjonen? Altså de har da tilbud yoga-teamet et sted hvor man kan komme.
Mm.
Hva er kriterien for å komme dit?
Kriterien er at du har rusproblemer eller har suttet i fengsel. Du ønsker en endring.
Men må du komme dit at du er rusfri før du kommer dit, eller kan du komme? Nei.
Nei.
Så det er et tilbud som omfavner mange.
Mm.
Hvordan, på en måte, hvor startet alt? Altså, det var jo allerede i ungdomstiden at du møtte rusen.
Ja, det er et godt spørsmål, men jeg skal si det, man plumpet jo over alkohol og jeg var vel, altså personligheten min og jeg jo til å prøve nye ting og ja, aktiv.
Mm. Nysgjerrig.
Nysgjerrig. Mm. Mm. Så jeg vil på en måte ikke plassere skylden noe sted, eller nei.
Nei. Nei, det er jo tilfeldigheter som gjør til at man tar valg man gjør. Og, men for du kom jo dit at, som du sier selv, at det var, du var på avgiftning. Det hadde liksom gått så langt og over så lang tid.
Mm.
Og hvordan, altså var det veldig av og på i forhold til, for du har jo 3 barn.
Ja, ja, det har vært av og på.
Mm.
Og har jo hatt år hvor jeg har liksom mestret å ha barn og ruse meg som, jeg vet ikke om som vanlige folk, men at man har mestret det dobbeltlivet da.
Mm.
Og så skjedde det ting sånn at jeg havna liksom helt ut av synk.
Mm.
Og ville egentlig bare gi opp og fikk liksom pausen min med heroin.
Ja, for det blir som, du sier, en pause, det blir som en sånn flukt som man går inn i.
Ja.
Jeg prøver jo bare å forstå, fordi at jeg ikke jeg har ikke vært der selv. Man er jo, alle har jo sine ting og sine ting man blir dratt imot, men det er jo det å prøve å forstå hva som gjør at man tar det ene og det andre valget.
Mm. Mm. For min del så tenker jeg jo at det har også mye med personligheten min å gjøre, og at jeg har reagert for fort på ting da.
Mm.
At jeg kunne ikke da de tingene som jeg kan mer om i dag, om å ta et steg tilbake og vurdere og tenke og altså i dag har jeg jo impulskontroll.
Mm.
Det har jeg jo slitt med veldig før.
Og det er jo aldri for sent å endre seg, for det er jo du et fantastisk godt eksempel på.
Mm.
Men hvordan er livet til en som er avhengig av rus på den måten som du sier at du ble forgiftet med heroin? Var det det?
Ja. Altså, jeg bodde jo på gata i Oslo, og altså, jeg gikk jo rundt med bandasjer overalt og inn på gatehospitalet og fått nye bandasjer og rensesår og på sprøyterommet og sette nye sprøyter. Altså, hvis det var åpent, hvis det ikke, så setter du skuddet på en skitten dass, liksom. Det er jo, eller i parken, eller.
Mm.
Så det er jo ikke akkurat noe renslig ferd.
Nei.
Og da får du jo brått med deg ting inn i blodet.
Mm.
Mm.
Så det får mange andre konsekvenser også, tenkte jeg si, på andre.
I tillegg så er jo kroppen mer og mer tæret, og altså når man har passert 40 og sånn, og ikke tar vare på seg selv, da går det fort ut for stupet.
Mm.
Mm.
Og så er det jo litt sånn, som jeg sa innledningsvis også, ikke sant, du levde på gata, og det eneste handler om jakten på neste skudd.
Mm.
Altså, kan du beskrive liksom den følelsen, altså den, eller det som skjer når man er så desperat etter å få det?
Mm. Det går jo egentlig, altså man, altså vi menneskene, vi er jo, ja, vi lager oss rutiner, så følger vi de rutinene. Og samme med er det jo for en junkie. Altså du står opp om morgenen og bruker den tiden det tar på å få i deg den dosen, og så er det ut og selge nok sånn at du har råd til, så, i hvert fall for min, så var det har råd til neste 5 grammer med dop, sånn at jeg liksom selge halvparten, og hvis jeg brukte mer selv da, enn jeg fikk solgt, så var det selge noen jeg liker Oslo.
Ja, så det er liksom den, hva skal jeg si, jakten, eller den,
ja. Ja. Og da er du liksom i ja, i strikk mellom Brugata, bort ved Jeg liker Oslo, 24-7, Marita-kaféen, natthjemme. Ja.
Er det et tøft miljø? Eller er det et samhold også mellom
ja.
Vi?
Ja.
Ja.
Det er mye fine folk.
Ja, ja, for det er jo...
Ja.
Det er jo, og det er jo det jeg har opplevd med... Ja. Å få lov til å jobbe med Back in the Ring, er jo at jeg har jo bare møtt helt fantastiske folk. Men så får man jo også inntrykk av at det er veldig tøft. Og i den desperasjonen og den jakten på det de er avhengige av, så skaper jo det også noe som man kanskje ikke har ellers.
Ja, det er jo mye lidelse og ja, mye, eller, det mangler jo mye der da. Så, ja.
Men det, ja.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Altså, for min del, så jeg ble veldig, veldig sliten på slutten, og jeg var sliten av at alle trengte hjelp, og at det bare var, ikke sant, det maset, det jaget, det... Altså, all kreativiteten, kunsten, kulturen, sånne type ting er jo det er veldig lite av. Veldig mange planer, og folk har så mye de vil. Men man får jo ikke gjort det, for at man må jo inn i rutinen sin og sette det skuddet, og det tar tid, og man må ha de pengene, det tar tid. Det er jo liksom...
Det er
en heldagsjobb.
Ja, bare det å
ja.
Legge til rette for, ja. For det neste.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, det er klart kreativiteten er jo der, men den blir jo bare brukt så veldig
destruktivt. Ja. Eller på en annen måte enn hvordan den kunne blomstre.
Ja. Ja.
Nei, det er bare for å forstå litt av den, det man har stått i da, og den endringen som skjer i det livet jeg vet at du lever i dag. Og så kan du si noe om, altså, du har 3 barn,
og et barnebarn.
Og et barnebarn i dag. Men hvordan var da livet som rusmisbruker med barn? Jeg synes jo jeg har mer enn nok med å ta vare på meg selv og mine barn, tenkte jeg å si, normal tilværelse. For man, som du sier, man er jo veldig fokusert på på det du holder på med. Og hvordan skaper man da rom til barn og familie?
Nei, det er jo ikke noe rom for det. Så når de 2 eldste mine var 12 og 14, tror jeg, da tok faren over omsorgen. Og han yngste var vel 6-7. Og faren hans tok omsorgen. Faren og farmora. Og da... Ja. Da skjedde det ting i livet mitt, så jeg syket ut. Og... gikk inn i min egen verden.
Ja.
Og da har ikke jeg hatt så mye kontakt med ungene i de årene. Ja, prøvde noen ganger, men det fungerte ikke så veldig godt.
Naturlig nok, tenker jeg jo at, at som du forklarer, så har man jo egentlig mer enn nok med seg selv. Så hvordan I all verden da, liksom, eller det feil å si, for at det har du jo egentlig allerede sagt, så det var, men du tok den her telefonen til din veninne, som sa at du må kontakte Alexander og begynne med yoga. Og det gjorde du. Hvor lang tid etterpå?
Nei, det var egentlig uka etterpå det.
Ja.
Så gikk jeg, da var det yoga på Beckenring, hadde leid opp hos A-Trash yoga. Så jeg kom opp der, jeg ringte ikke Alexander først, jeg bare stilte opp der. Og Albin, som har suttet på Ila, og for det I Beckenring, skjønner du, så får vi en lærerutdanning av Alexander.
En yoga-lærerutdanning?
Ja, ja, hvis vi har på en måte ja, praktisert lenge nok. Og, så Albin hadde akkurat fått det da, så han skulle begynne å undervise. Så jeg kom liksom akkurat når han og Kato og Øystein var ferdig som yoga-lærer da. Så da seilet jeg inn der og sjangla på den matta, altså ashtanga, det ganske hard balanse og styrkeøvelser hvis du, og kroppen min var jo helt ja selv om jeg hadde fått trent meg litt opp når jeg var I rehab da, så
hva slags trening hadde du gjort av det?
Litt styrke og mye volleyball, det var ja. Det var gruppeterapien vår. ADHD-gjengen.
Så mer annen type trening, fysisk. Ja. For, ja.
Men det å komme på matta der og være der sammen med, vi var vel kanskje 20 stykker som var der, og til og med læreren har vært der jeg var. Så og du bare kom inn der, gjorde den der yogaøvelsen, og gikk etterpå. Det var ikke noe prat, det var ikke noen som skulle prøve å fikse meg, eller og jeg kjente på den der kraften når alle sto I krigerposisjonene, og at det her, ja, det liksom, vi krigere, og vi skal vinne den kampen her, og det skal vi gjøre sammen. Jeg fikk sånne heldige opplevelser. Så, og Albin, ja, bare pust sånn her. Pust inn 4, og pust ut 4. Pust inn 4, og pust ut 4. Og se hva som skjer.
Og hva,
skal du få en kode?
Hva skjedde? Altså, hvordan opplevde du det her I kroppen og I hodet?
Nei, jeg klarte å sove en hel natt. Fordi at, altså, på den tiden der, jeg var helt ute, og jeg var så frustrert. Og hvordan skal jeg få tilbake livet mitt? Hvordan skal du gå fra å være I den rutinen som narkoman til å bli den... Altså, du vet jo ikke hvem du og Nei. Hva du skal, men du...
Ja. Du vet bare at du vil ut av det.
Ja, ja. Og det som et puslespill. Alle brikkene bare ligger utover, og du skal begynne å sortere, og du, hva skal du begynne med? Hjørnene eller I midten, altså. Så jeg hadde jo store sånne på natta, hvor jeg våkna I et annet del av rommet, og ja, ropte og skrek, og var liksom helt ute. Så plutselig så sov jeg hele natta. Det var jo bare wow. For da kunne jeg ligge på kvelden og bare liksom ta den pustingen. Og bare kjenne etter og bare, ja.
Så allerede I starten så klarte du å tenke at du skulle bruke det du gjorde på matta, også I andre situasjoner?
Ja, jeg hadde fått så klar melding I den healing-prosessen at det var liksom Altså, jeg hadde prøvd alt.
Men når du sier alt, hva mener du da?
Jeg prøvde alt av medisiner, alt av psykologer, alt av behandlinger, alt av triks jeg kunne finne på selv. Så jeg hadde kanskje ikke noe valg enn å gi meg over. Og ta den, altså når det som Albin som, eller Kato som har vært igjennom det før og som også har heftige historier med rus står der og har står og underviser yoga, ikke sant?
Ja.
Da hører du etter hva de sier.
Ja,
de gir deg triks så ja, bare, ok, liksom, får prøve det da.
Du skjønner at det har gjort underverker og, så det må jo ha vært stor inspirasjon da,
ja.
På at de har klart det.
Ja.
Mm.
Og det med å også altså nu i dag vet jeg jo mer om pust og nervesystem og alt, men men og meditasjon og sånn, men da visste jeg jo ikke noe, hadde jo ikke noe bakgrunnsinformasjon om det. Det var bare en sånn, prøv det her, se hva som skjer.
Mm. Så det var jo, det var veldig fysisk i starten.
Mm.
Som du sier, det var ikke noe prat, det var ikke noe forklaring om hva yoga egentlig var, eller Nei. Noen som skulle overvise deg om at...
Nei.
Så, for det handler jo da om å faktisk gå på den matta og oppleve det, gi kroppen en følelse av hva det faktisk er.
Mm.
Og det er jo litt sånn som jeg pleier å si til folk som, ja, jeg har så lyst til å begynne med yoga, eller du vet sånn, så jeg sånn, ja, men da må du gå på den matta, se hva som skjer.
Mm.
Og om det er den yogaformen, eller den yogaformen, spiller egentlig ikke noen rolle. Begynn med å sette ned og pust. Observer pusten din. Kjenn på hva det gjør med For det er jo, i utgangspunktet så er det jo ikke noe hokus pokus.
Nei.
Men det er heller ikke noe quick fix.
Nei.
Du må liksom gi det tid til å virkelig kjenne på det.
Ja.
Ja. Så kan du si noe om, men hvordan var kroppen første gangen? Altså, hvordan opplevde kroppen din å gjøre en sånn ashtanga praksis de første gangene du var på matta?
Ja, og det var jo andre i den jente som, altså, som sa at du må komme bare på onsdagstimene, for da det sånn myk yoga, ashtanga er alt for hardt å begynne med. Men jeg hadde jo fått en melding at jeg skulle måtte gå på alle timene, hvis det skulle gå bra. Så jeg hadde jo liksom bare, ok, ja, ja. Men, så andre uka, tror jeg det var, så kjente jeg i begynnelsen av timen at eller i begynnelsen av uka så kjente jeg at ok, nå er jeg på vei til å få et eller annet panikkanfall eller et eller annet skal skje, og torsdagen da knakk jeg helt i shavasana der, ikke sant? For at når du står i de her enkelte av de krigeposisjonene, du åpner jo opp hele brystet. Og brystet mitt var jo helt lukket. Hadde jo virkelig gått og bare beskyttet og sunket sammen. Så jeg fikk jo et lite sånn gråteanfall der.
Og shavasana, for de som da eventuelt hører på her, som da ikke kan yoga, så er det jo den siste avspenningen man gjør på slutten, når man legger seg ned i dead man's pose, hvor man får lov til å bare
Kjenne etter,
og det er det som veldig mange synes er den mest behagelige delen av yoga da. Vente bare på slutten når du får lov til å legge deg ned og hvile, avspenne.
For meg så har jo den delen av min praksis vært den heftigste.
Ja, hvorfor det?
Fordi at da har ting kommet opp, og filmer har kunnet gått på altså har vært nødt til å møte det som er på innsida. Og gråte. Men heldigvis så har jeg jo hatt folk rundt meg da. Så første gang jeg fikk den reaksjonen, så kom jo alle bare rundt meg og sa, å, det her er helt normalt, og det har skjedd med oss alle sammen. Så, Så det er jo noen posisjoner som heftige. Det har vært perioder med å gå opp I bro, som har bare vært sånn, grue meg hver dag, og ja. Gråte bilder etterpå og sende til mentoren min, Ellen Medin, og si, nå, jeg har gjort det I dag også.
Ja, fordi man opplever jo en motstand når man vet, spesielt da når man går inn I stillinger som man vet både fysisk krevende, men også de stillingene som man etter hvert erfarer gir den type reaksjoner da.
Mm.
Og det veldig fint at du sier det, fordi og det jo veldig normalt.
Mm.
Jeg har opplevd det masse selv, spesielt I begynnelsen, at jeg gjorde forskjellige stillinger, og så kom tårene. Altså det er akkurat som du trykker på en knapp, og så begynner tårene å renne, og så vet du ikke helt hvorfor.
Mm.
Det jo ikke det at liksom du lei deg den dagen, eller det da bare masse følelser som skal ut, som blir på en måte kanalisert gjennom det at du åpner kroppen. Men det jo mange som synes det veldig skummelt. Jeg vet jo om folk som har sluttet å gjøre yoga, fordi det blir for heftig, rett og slett. Mm. Og jeg husker jeg hadde ei på timen på et kurs som sa at vet du, jeg orker ikke det her noe mer, fordi og det å gråte hver gang jeg har vært på yoga blir liksom heftig da.
Ja.
Og så måtte jeg jo liksom prøve å forklare at det veldig vanlig, og at det jo veldig fint, fordi det healer oss, og det på en måte med på å rense mye av de blokkeringene av det, men for hun så ble det for heftig, rett og slett, at hun må fortsette med yoga et annet sted, det vet jeg ikke, men hun tok hvertfall en pause da, jeg husker.
Jeg forstår veldig godt at folk slutter på yoga. Jeg gjør det, og jeg tenker det mange ganger at fader, at jeg begynte på meg yogaen, at jeg ikke bare sluttet med en gang.
Jeg tenker det egentlig det da.
Ja, jeg har gjort det noen ganger, når liksom... Ting vanskelig, og du må face ting.
Mm.
Og det ikke alltid jeg har lyst til å face ting. Og så gjør jeg det likevel da, fordi at jeg holder jo på med den yogaen. Så jeg tenker jo noen ganger, kunne jeg ikke bare røyka meg en feiten, og drukke en halv flaske vin, og hadde jo ikke trengt å begynne med heroin, jeg kunne bare gjort det.
Ja.
Så hadde liksom... Bare få den pause.
Men så har jo yogaen så mye andre ting.
Ja.
Som,
Så har jeg valgt den veien da, og har ikke tid til å røyke med den feite og drikke den halve flaske vin, for det skjer så mye på den innsida som jeg ikke vil gå glipp av. Og det jo sånn liksom, yogaen har ødelagt ruskarrieren min, det jo, noen ganger kunne jeg kanskje ønske at jeg fortsatt bare kunne meldt meg ut da, sjekket ut av og til, men...
Jeg kjenner jo følelsen, hvor du får lyst til å gjøre det slutt med ashtangaen, og... Kanskje jeg skal begynne å løpe I stedet, eller gå på ski, eller finne noe annet som på en måte...
Mm.
Men til dags dato så finner jeg jo på en måte ikke noe som er et godt nok substitutt for meg.
Mm.
Og det jo fordi at yogaen har så mange andre ting som gjør til at jeg bare tenker at jeg aldri skal gi slipp på den, da.
Mm.
Men fordi at nå, det du sier nå jo at du, nå har jeg jo valgt den her yogaen, det har jo da tydeligvis blitt en veldig sånn dedikasjon, disiplin for deg. Hvor lang tid tok det før du på en måte klarte å integrere en til å bli en så stor del av livet ditt?
Altså, jeg skjønte det jo med en gang at jeg har jo kanskje alltid vært jeg husker, det har jo I forhold til å være mamma og I forhold til og det med rus og medisinering og så har vel kanskje alltid hatt et ønske om å innerst inne må være fri. Og jeg skjønte jo tidlig at yoga var, altså når vi snakker igjen om det å åpne opp og solar plexus. Og det var også en sånn der, det var så mange sånne beskjeder fra universet, eller jeg vet ikke. Men i hvert fall så hadde jeg gått. Jeg skulle på en sånn folkemusikkfestival, men jeg fant det aldri frem. Og det var også helt i begynnelsen jeg var begynt med yoga. Og så når jeg endelig fant frem da, så hadde alle gått, men det sto noen sånne munker igjen der da.
Ja.
Og de hadde noen bøker de ga meg. Og så kom jeg hjem, og så tok jeg bare boka, liksom la den i den ene handen, og så liksom lukte jeg øynene og bare, ok. Liksom, ok, der skal jeg lese. Og der sto det om Surya Namaskara, solhilsen. Og så sto det om solar plexus.
Ja.
Og at når solar plexus var frisk og god, så kjentes den som en aprikos, myk aprikos.
Ja.
Mens når det var mye angst og ting ikke var bra i kroppen, så kjentes den ut som en hardspist mandel.
Ja.
Og min kjentes ut som en hardspist mandel. Og da fikk jeg jo liksom en sånn, ok, her står det fra liksom de her filosofene at solhilsen er veldig bra for å myke opp nervesystemet og solar plexus og sånn.
Ja.
Og da skjønte jeg jo, i stedet for å ta en valium,
ja,
når jeg hadde angst, så kunne jeg ta 10 solhilsener da.
Og det hadde samme effekt?
Ja, det hadde samme effekt.
Ganske utrolig.
Ja. Så det var spennende, og flere ting, og du må liksom kunne edde på med, hadde jo lært litt mindfulness, det å observere tankene, og ja, puste dem forbi en sånn type teknikk, når jeg var i en rusbehandling. Og det var jo effektivt. Men det med å gjøre noen sånne yogaøvelser, for, og jeg visste jo heller ikke da alt jeg vet nå om pusten og kroppen og nervesystemet og hvordan ting henger sammen.
Nei. Men så, du kjente?
Jeg kjente, ja.
Ja. Jeg blir jo så imponert over, når du snakker om den tilstanden du var i før, da, hvordan du faktisk klarte å åpne opp for å slippe det her inn. Det å på en måte klare å liksom stå i det og oppsøke det og være nysgjerrig på det. For det er jo som du sier, det er jo lettere å ta en pille eller ta et skudd eller liksom
halvflaske vin,
flykte fra det. Og det, den styrken det er da i å faktisk, ja, om det er å komme seg på matta og gjøre 10 solhilsener, eller den her troen du fikk på at det er noe annet der som kanskje kan hjelpe, det synes jeg er så sterkt da, å høre, at du klarte å finne. Men fortell, du begynte jo da å gå på Back in the Ring-teama i Oslo, og så tok ferden det til Nøsen, yoga og fjellhotell.
Ja.
Hvorfor kom du dit?
Først var jeg der på en sommerfestival, og så dro Alexander i gang med, han ville gjerne at vi skulle ha en pilgrimstur.
Ja.
Så han spurte meg da om jeg ville være med på det.
Hva går den pilgrimsturen ut på?
Da går vi fra Lillehammer til Trondheim, altså til Nidaros.
Ja.
Så ja, det sa jo jeg ja til. Å, herregud, da tenkte jeg, ja, ja, det får vi vel liksom bare... Ja, altså, jeg vet ikke om det noe gærent med oss I gjengen, men vi sier liksom ja, og så hadde vi visst hva vi gikk til, så hadde vi kanskje ikke sagt ja, men...
Hvor mange dager bruker man på en sånn pilgrimstur?
Nei, vi hadde vel lagt opp 21 dager, tror jeg, første året, men vi klarte det på 14.
Oi, ja.
Så det var 17-16, da hadde vi en pausedag.
Mhm.
Men nu går vi I ett, så nu brukar vi 13 dagar, 14 dagar.
Det är ju helt vilt.
Ja, det är helt vilt.
Ja, så då blev du med
på... första året, då jag var inte helt I vatten, så då höjkade vi lite och vi
juxa lite faktiskt.
Juxa lite, ja. Hysj, da. Og, men vi var vel 9 stykker da som tok den turen sammen.
Og var det da bare deltagere, tenkte jeg å si, fra Back in the Ring, altså folk som var tilknyttet?
Ja.
Ja?
Mm. Og Omar var med og filmet da.
Ja.
Mm. Så ja, nei, det var helt ja. För en tur.
Jag fortell. Vad är mest utfordrande med att gå så länge, tänkte sig så långt.
Ja, det är utfordrande du ska förhålla dig till grupper och du ska förhålla dig till tider och du ska förhålla dig till mycket sånt då.
Ja.
Och så men det är väldigt fint när du kommer igång och går.
Hur är kroppen
Ja, det vondt underveis. Første ja. 10 minutter, kvarter til du får gått I gang gnagsårene, så går det greit.
Og så går man med gnagsår da?
Ja, eller altså... første året så hadde jeg hadde ikke fått kjøpt meg noen klær eller noe utstyr, ingenting. Ja. Så jeg kom I et par sko jeg hadde kjøpt på billig salg til 200 kroner.
Ja.
Så jeg hadde egentlig ingen gnagsår første året. Okay. Men det var kanskje fra haika som jeg vet ikke.
Du kom deg til Trondheim I hvert fall.
Ja, ja, ja. Kom oss til Trondheim. Så nå jo med, har jeg jo vært med, nå har vi jo vært 5 år.
Ja.
Og nå jo jeg med som, kokk. Okay. Jeg lager mat, altså. På alle stedene gruppa kommer, og I år var vi 30 stykker.
Og hvor stopper man? Altså, hvor bor man og sover? Og...
Ja, man bor på en camping, eller på sånn pilgrimsherberger. Og... Så du vet jo aldri hva du har slags kjøkken den dagen, og du bare tenker, ja, ja, det her har jeg ikke gjort før, men det går sikkert bra.
Fantastisk.
Og så siste dagen så kommer du på, å, jeg kunne jo egentlig bare kjøpt sånn ferdig pose med Toro, men...
Ja, hva slags mat lagde du underveis?
Ja, det var alt mulig. Grønnsaker med saus og ris og store gryter og grillet jo vi og fisk hadde vi hatt en dag. Og... Mm. Så nå jo med som backup team og Alex drar dem av gårde, Alex, Albin og Stian og dem som har vært med I alle år, Kato, drar dem over fjellet, og så jeg klar da med å ha sjekket oss inn på nytt sted. Og...
Ja, så du går ikke hele pilgrimsvandringen lenger?
Nei.
Så du mer...
Jeg brakk foten, skjønner du?
Åja, når?
Det 3 år siden ute I våren.
Ok.
Og da, det var det første jeg spurte om når jeg våknet opp fra operasjon. Kan jeg gå pilgrimstur? Nei, det fikk jeg ikke lov til.
Nei.
Men jeg fikk være med
ja.
På krykker. Og da bakte jeg surdeigsbrød på hvert sted vi kom.
Så heldig. Jeg har jo faktisk vurdert å være med på denne pilgrimsturen.
Ja.
Kanskje 2022 året jeg skal kaste meg med. Jeg mest redd for hvordan kroppen min... vil tåle det.
Kroppen tåler det.
Ja, om
Verre med syken.
Ja. Det var kanskje der jeg svikte først, jeg vet ikke.
Jo da, kroppen tåler det, og du blir bare sterkere og sterkere og sterkere for hver dag som går. Det, og det så mye, altså når vi snakker om healing i den ruta.
Mm.
Og når du kommer til Nidaros, og første året så var det akkurat som, altså, jeg hadde vondt da, men den bare forsvant.
Ja.
Hadde så mye kraft etterpå at jeg... Mm. Men etter første året så hadde jeg jo, når jula kom, for jeg flyttet tilbake til Fredrikstad, flyttet faktisk sammen med datteren min, men jeg klarte faktisk å rote det til.
Ok.
Så når jula kom da, så skulle jeg bare ta noen øl på lille julaften eller noe sånt, og så skar det seg helt.
Ja, at du havna helt ut på igjen.
Jeg havna helt ut på igjen.
Mm. Og da, det du sier da er at da er terskelen for å gå tilbake i det gamle mønstret veldig liten, eller?
Ja.
Ja.
Det tar så lang tid å bli fullt og helt altså ut av de rutinene.
Mm.
Og til å bli hvem er man liksom? Man vet det jo ikke. Man, det har man jo glemt. Ikke, altså, hvis man har brukt 20 år på de på det kjøret da, så tar det tid.
Ja.
Og så det er jo så paradoksalt. Man, plutselig har man alt der da. Kontakt med barna sine og alle muligheter åpen, og så likevel så snapper man ut og gjør noe annet.
Ja. Og hvor havna du da, tenkte jeg å si? Hva skjedde da?
Nei, da var jeg tilbake til Oslo, og gikk på timene til Albin og Kato, men på vei bort til de timene, så putta jeg jo i meg ting nede i Brugata, for jeg måtte gjennom Brugata for å komme meg dit.
Ja.
Men da sa Albin til meg, nå synes jeg du skal ringe Alex og be om å få komme på Nøsen. Så det gjorde jeg.
Ja.
Så sa Alexander, greit, jeg kommer til Oslo i morgen eller i overmorgen og kan være med opp. Så når jeg skulle møte Alex da, så sa han bare, nei, ikke være med opp.
Nei, fordi du var ruset.
Jeg var ruset,
ja.
Og Alex har høy terskel for å ta med folk opp til Nøsen, altså.
Ja.
Eller lav terskel, eller hvordan man sier det. Så, men da tog han, du får skjerpe deg, og så kan du ta bussen opp på mandag. Og så gjorde jeg det.
Klar beskjed.
Ja. Men det er jo klart, altså, Alex kjente meg jo fra den pilgrimsturen, og jeg var ganske slitsom person på den tiden da, altså.
På hvilken måte?
Nei, jeg kjørte liksom mitt eget løp og var jo, hadde jo ingen, jeg var den siste som sto opp om morgenen og ja, jeg var liksom helt ute.
Mm, ja, så på det tidspunktet så var du ikke, hva skal jeg si, du var jo clean, tenkte jeg si, du hadde jo, du var jo rusfri da, men du, ja. Hadde ikke...
Ja, jeg hadde vel ikke vært rusfri lenge nok, eller var vel ikke 100% ferdig rusfri.
Nei.
Så jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men da kom jeg i hvert fall opp til Nøsen da.
Ja, så du satt deg på bussen?
Satt meg på bussen.
Noen dager etterpå?
Ja.
Ja.
Og jeg husker Katos var, ja, jeg vet ikke hvordan det her skal gå med litt da. Du vet, du må opp 6 om morgenen og praktisere nå. Og...
Hva tenkte du da?
Jeg tenkte, ok. Altså, jeg skjønte vel alvoret.
Mm.
Og jeg hadde jo medisiner og sånn da.
Ja.
Så jeg gikk jo på amfetamin som jeg hadde fått av legen. Og Sobril som jeg også hadde fått av legen.
Mhm. Og hvordan var den første tida da på Nøsen?
Ja, Eva sier at hun brukte mye tid på å finne meg.
Gjemte
Men jeg det? Husker ikke det, så det tror jeg bare tull.
Ok, hvor var du den da, når du ikke fant det? Ja, men prøvde du å da snike unna, eller var det det at du trengte tid for deg selv?
Nei, jeg hadde vel liksom, jeg skulle gjøre det på min måte, og ja. Ja, synes veldig som jeg husker jeg var veldig mye irritert.
Ja.
Veldig mye irritert. Og deprimert.
Mm.
Og ja. Rett og slett.
Ja, det var en, hva skal jeg si, krevende tid.
Ja.
Ja, hvor lang tid tok det før du på en måte begynte å kjenne en endring i det?
Nei, etter 14 dager så, og kanskje før det også, så var jeg ferdig med alle medisiner, og da leverte, altså Alex visste at jeg hadde medisiner, men jeg bare gikk til han og ga han det, og sa at nå er jeg ferdig, liksom.
Ja.
Og så, og var jeg veldig egentlig sånn, ja, jeg skulle dra dit, jeg skulle gjøre det, og sånn, og Alex bare, nei, nå skal du være her, så lenge du trenger det.
Mm.
Og bare det å få den beskjeden var bare sånn, eller den invitasjonen, det vekte noe sånn tillitsgreier i meg at, oi, det her jeg skal være, ja.
Og
det er en mulighet.
Ja, hvordan var de dagene, tenkte jeg, hvordan var dagen lagt opp mens du var der?
Det var jo ingen gjester på den tiden, sånn som det er nå. Så det var praksis, og vi pusset opp ting, og vi, ja, og matlaging, og...
Ja, så man gjør jo mye mer enn å bare praktisere yoga.
Ja. Mm.
Så du fylte jo dagene med både fysisk arbeid og...
Ja, yoga...
Ja, og det, hva skal jeg si, samlinga med de andre som var der.
Så det var jo på våren, og så fikk jeg faktisk lov å begynne på teacher-treninga.
Ja.
Så da fikk jeg jo fordype meg litt mer i filosofien, og... men jeg hadde jo ikke peiling, jeg synes jo den... filosofien var veldig vanskelig.
Ja.
Og så var det enkelte ting som på en måte edda opp, og som jeg synes var veldig interessant.
Mm.
Og yoga sutras, at en tekst kunne være skrevet og laget for så mange tusen år siden. Og så er den like aktuell i dag.
Ja.
Hva er sinnet vårt? Og hva er vi bygd opp av, og det å studere seg selv fra innsida og reaksjonsmønstrene sine, og at hvor kommer dem fra, og hvordan effekt har det på, ja, altså Bhagavad Gita med Arjuna som står der og må ta den der fighten. Det gikk jo veldig lang tid før jeg klarte å komme over at må vi sitte og lære om en krig? Men det å gjøre handlinger og gjøre ja, å gi seg hen til at livet vil en godt. Det sa Alex mange ganger. Ha tillit, livet vil deg godt.
Og det hadde ikke du tenkt før?
Nei.
Nei. Og når var liksom vendepunktet? Når skjønte du at du skulle liksom hengi deg inn i det her? Sånn ordentlig?
I går.
Jeg er litt usikker på om jeg tror på, men for du har jo gjort store forandringer nå i mange år.
Mm.
Eller kanskje ikke har vært et, kanskje det har kommet gradvis. Jeg vet ikke, men det ikke sånn at du husker at det
nu,
på et tidspunkt at du liksom...
Mm. Ja, altså, jeg har jo hatt sånne bliss hvor jeg har tenkt, hvis jeg dør nå, så dør jeg lykkelig, og og vendepunkt, altså, jeg tror egentlig at det har kommet veldig gradvis. Og da forandrer seg, husker, i den der yoga-filosofien, så er jo en av oppgavene at du skal lære om dharma, og hva er din oppgave i livet? Hvem er du? Og hva, som Arjuna, så måtte gjøre den krigen, men hva er min oppgave da?
Mm.
Og da jobbet jo jeg på kjøkkenet, og hadde jo gått all in i surdeigspsykosen min.
Ja, du er jo kjent som, hva hadde de kallet deg på nøsen, surdeigsmamma, eller...
Ja.
Du har i hvert fall fått en eller annen titel der med, på et tidspunkt så bare bestemte du fordi det var så dårlig brød. Eller,
ja, det var jo ikke brød.
Nei, det var ikke brød.
Nei.
At du da og begynte å eksperimentere med den her...
Surdeigen, ja.
Ja.
Jeg lagde startet fra bunnen av og hadde liksom 48 sånne gjæringer stående inn i skapet der for å...
Ja.
Og så første baksten jeg hadde laget, da sneiket jeg meg ned på kjøkkenet for å ha lyst på brød. Og da stod kokken der med 4 damer som var på retreat.
Okay.
Og så skulle han gi dem noe gammelt brød. Og så jeg bare, nei, nei, og så tok jeg kjøkkenhåndkleet opp, og her skal dere få brød. Og de ble så glad, vet du.
Ja.
De hoppet rundt halsen min og danset.
Beste brød jeg har smakt sikkert.
Ja. Så det for meg ble min handling, at jeg skal faktisk ha brød på nøsen hver dag.
Mm.
Og det skal være surdeigsbrød, for det må være noe ordentlig litt spesielt,
og
ekstra godt.
Og så er det jo brød laget med kjærlighet, da.
Ja,
ja.
Og det er hele prosessen, og det er... og det å følge opp en oppgave, da. For brødeien lager seg jo ikke selv.
Nei.
Og gå all in. Og så når jeg dro på den pilgrimsturen med surdeigstarter, så da hadde jeg sånne øyeblikk hvor jeg var bare i ett med den der deien, altså.
Det var du og deien på tur?
Det var jeg og deien på tur. Så da, det var min oppgave da.
Mm.
Og så mye fint som kom ut av det med fornøyde folk og med surdeigskurs og altså... nørda som er på surdeig, da. Og det å liksom ha et varemerke, tenker jeg, er fint for et sted.
Mm.
At det, folk vet, ok, jeg skal opp der, og da får jeg det gode brødet.
Mm. Ja, for du har jo blitt kjent for det her brødet ditt, du, Marita.
Ja.
Det er jo, har det ikke kommet i en kokebok, og har ikke de laget en kokebok?
Ja, vi skal lage en kokebok.
Ja, ok, da ligger jeg bare litt foran.
Men ser du også noe med, man blir attached, ting.
Ja.
Så jeg liksom, det var jo ingen andre som fikk ta i den deien.
Åja.
Jeg torte jo ikke å la noen andre få ta ansvar for det. Så der måtte jeg jo jobbe med, også få jobbe med liksom det.
Ja.
Så jeg husker en av de frivillige som har vært lenge på nøsen kom, og ikke sant, de så jo jeg hadde mye å gjøre, så de ville jo bare hjelpe til.
Mhm.
Og jeg bare blikket dem og... Mm.
Det her er min...
Det her tør jeg ikke å la noen andre få ta ansvar for, og det er... Sorry, Mac, liksom, men det har ikke tillit til at du klarer å få til.
Ja, du... Eierskap, det...
Ja.
Men også hvor fantastisk da, hvor altså, som du sier, en oppgave som for mange kan høres ut som er liksom det å lage brød, liksom.
Ja.
Men hvor mye det betydde for deg?
Ja.
Det jo...
Ja. Men I hvert fall så Eva, vet du, daglig leder, hun trengte ferie. Og da tenkte jeg, nå er det på tide, og jeg skal hjelpe deg på det kontoret. Mm. Sånn blir det. Ferdig snakket. Og det var jo en heldagsjobb, og altså, hun jobbet jo for to. Ja. Så da ble surdeigen overlatt I andre hender, og jeg har blitt værende på kontoret da.
Ja, for nå du assisterende, daglig leder på hotellet.
Ja.
Ja. Hadde du sett for deg det for bare kun få år siden? At du skulle komme dit, at du var I stand til å rønne et hotell, liksom?
Nei, egentlig ikke. Eller, altså, jeg så vel ikke den veien, på en måte.
Nei.
Og, altså, for meg så var det jo, altså, Å betale en regning når jeg kom til nøsen var jo totalt angstanfall. Jeg visste jo ikke, jeg klarte jo ikke å forholde meg til sånne type ting. Altså den kognitive opplegget funket jo ikke I det hele tatt.
Nei. Hva gjorde du for å trene opp det da?
Nei, det har bare kommet etter hvert. Mm. Slowly, slowly. Mm. Så Eva har jo hatt stor tålmodighet med meg, må jeg si, I forhold til å ja, la meg få dive inn I det. Ja.
Ja, og gi deg ansvar og, og på en måte veilede deg da,
ja.
Til å mestre de oppgavene.
Ja.
For du hadde jo ikke noen forutsetning for det I utgangspunktet.
Nei, ikke data og altså de 20 årene jeg skal ha lært meg tekstbehandling, har jeg jo ikke gjort det.
Nei.
Så det sliter litt. Nå liksom neste oppgaven å hjelpe å sette opp eventene på websida.
Ja.
Og har mye motstand, ja.
Men det sier jo også litt om at det aldri for sent å lære, da.
Nei.
Det å lære seg nye ting, og ja. Det det som så fantastisk,
ja.
At man kan bare ja, hoppe ut i nå, fordi man lærer jo fortere enn man tror ofte. Men altså, du kom jo dit til nøsen, ikke sant? Du fikk masse oppgaver, eller dere gjorde masse jobb og fysiske ting, og, men det jo den her praksisen, ikke sant? Du sto opp tidlig, gjorde yoga hver dag, disiplinen. Hva det med praksisen som gjør til at det skaper en så stor endring? For det jo ikke noe quick fix som man sier. Og, hva det egentlig som skjer? Jeg får også og det spørsmålet veldig ofte.
Ja.
Jeg synes det vanskelig å svare på.
Ja.
Så jeg jo litt sånn nysgjerrig hva andre tenker. Fordi av og til så opplever jeg jo bare at det noe magisk med det.
Ja, ja.
Men hva det egentlig som skjer?
Ja, hva det egentlig som skjer? Altså, det jo, altså, for min del så tror jeg jo at det det der med å stå opp så tidlig på morgenen og gjøre noe fysisk. Har liksom flere fordeler, eller flere... Altså, for det første så jeg jo ikke jernvant å gjøre noe sånt.
Nei.
Det helt ulogisk. Og da trener du også hjernen til å lære seg nye ting, eller til å gjøre nye ting, eller til å... tenker jeg for min del. Men også det at kroppen kommer I gang. At man får satt I gang kroppen, altså belønningssenteret, blodsirkulasjon. Du starter rett og slett dagen med en vinner.
Ja.
Ja. Selv om det jo tung praksis og ofte, så har du jo stått opp og gjort det.
Ja, men fordi når du forteller noe, så høres det ut som det er så enkelt å bare stå opp grytidlig og
Nei.
Kjenner du aldri på motstand?
Jo, hele tiden.
Fordi
jeg kunne skrevet en lang avhandling med unnskyldninger og ja, alt jeg forteller meg selv på morgenen.
For at du ikke skal gjøre det her. Ja, ja. For de fortellingene, de har jeg I hodet veldig ofte også.
Ja, ja, ja.
Med den motstanden på, nei, jeg har ikke sovet nok, jeg for trøtt, nei, kroppen for sliten,
ja.
Nei, jeg har for mye å tenke på, ja. Jeg har så mange ting jeg skal gjøre, jeg må gjøre det I stedet.
Ja.
Altså, det jo et hav av unnskyldninger for å egentlig ikke komme seg på matta.
Mm.
Så, og det handler jo om den disiplinen, da.
Mm.
Og da, hvor viktig det da å ha den disiplin, ha den ja, hva skal man, den dedikasjonen da, som gjør til at man faktisk gjør det likevel.
Mm. Ja, hver gang du kommer deg på den matta og tråkker igjennom egne unnskyldninger, så du en seier I banken.
Ja.
Mm. Så jeg tror det bygger opp mestringsfølelse, og det bygger opp altså man observerer hvor mye løgner og historier man forteller til seg selv. Om seg selv.
Mm.
Og det kan jo gå ganske langt.
Mm.
Du ikke verdt det. Nei. Hvorfor skal du det?
Mm.
Altså.
Og da, hva skjer da når du faktisk kommer på matte? Man bare I gang? Jeg prøver liksom...
Ja.
Fordi
som... ja, jeg har fortsatt veldig stor motstand for å få den der jevne daglige praksisen. Det har jeg. Så... Jeg tenker at hvis man får gjort nok av praksis, da.
Mm.
Og kanskje ikke alt handler om den fysiske praksisen.
Mm.
At man har andre praksiser I det å se innover.
Mm. Ja, jeg personlig har jo med årene blitt mye flinkere til å I hvert fall prøve å kjenne på hva jeg trenger.
Mm.
Og I perioder så har jeg jo masse energi og kan liksom gjøre den her fysiske praksisen helt ut.
Mm.
Men så har jeg jo også perioder hvor jeg som jeg sier, enten veldig sliten eller at jeg kjenner at den energien ikke der.
Mm.
Men det å likevel ta seg noe tid til å sjekke inn da, den her daglige innsjekken som du også snakker om med og om det da å bare rulle ut matta, sette seg der og puste I 5 minutter, og så kanskje legge seg ned I shavasana, den her avsluttende delen, I noen minutter, og bare, da, jeg merker jo bare det gjør jo en stor forskjell.
Mm.
Så det å ikke, fordi jeg har jo hatt perioder hvor jeg, hvis jeg ikke gjør 1,5 time eller 2 timer med fysisk praksis, så har jeg liksom ikke gjort det godt nok I dag.
Mm.
Og hvis det her skal være en bærekraftig, langvarig praksis som jeg ønsker at det skal være da, som skal være med I livet det skal jo være et verktøy som skal tilpasses livet vårt og at, for å liksom passe på at yogaen ikke tar helt overhånd også for det har jo jeg opplevd også at det lett for det så det å prøve å justere liksom, hva trenger vi, hva trenger jeg I dag kan være noe helt annet enn det jeg trenger I morgen men for meg så har det bare blitt viktig å ha det her bitte lille pusterommet, eller litt lenger, eller?
Mm. Så... Ja, og det yoga jo, altså du kan ha en 2 timers praksis, eller en 4 timers, eller en halvtime, men, hvis bare yogaen ble der da, så hva vitsen da?
Mm.
Yoga handler jo om livet,
ja.
Om å være god og gjøre godt, og bidra, tenker jeg, yoga. Å være hel og ekte. Uredd.
Så det du
tørre å stå i seg selv.
Ja. Og det handler jo om da hvordan du tar det du på en måte praktiserer på matta, oppdag og lære der, ut i livet. Er det det du...
Ja, det også, men også det å gå inn i hvem er jeg? Hva gjør jeg her i verden? Hva vil jeg med livet?
Hva drømmer du om?
Ja. Jeg veldig takknemlig for det livet jeg har, og jeg frisk. Mammaen min frisk, barna mine friske, hele det yoga-miljøet har rundt meg, som jobber litt i de samme tingene, og som man kan ha dype, gode samtaler med uten at det
Altså, back in the ring da, som du sier, det var jo opplevelsen med å møte det, Kato og Albin, noen av de som jobbet der, som har vært gjennom samme reiser som det. Det har jo blitt et veldig stort fellesskap. Hva betyr egentlig det å ha et fellesskap når man skal gå gjennom den reisen som dere gjør?
Jeg tenker det betyr alt, og også sånn som back in the ring har utviklet seg de årene jeg har vært med, og hvor vi går inn i tematikken med sårbarhet, ærlighet, hva er det? Tillit, hva er det for noe? Og hvem jeg er i tilliten? Altså, hvor kan jeg bidra? Hvor kan jeg bidra for å være et ærlig menneske? Og forske og finne ut hva er de her begrepene? Ydmykhet, hengivelse. Og det er samtaler vi tar i back in the ring. Og som vi aldri slutter å undre oss over og snakke om. Så det er jo tematikk som vi går igjennom når vi er på pilgrimstur eller har festivaler, samles på landsbasis. Og i de forskjellige gruppene i byene. Og det å gi tillatelse til å være et sårbart menneske, da.
Og det å møte folk som på en måte kanskje har vært gjennom det samme, som forstår enn da, hva han har vært igjennom. Jeg husker jo når jeg var så heldig å få bli involvert i det her, så var jo jeg veldig uvitende på det, og derfor jeg prøver å grave litt, ikke sant? Det er et så annerledes liv, da. Det som du for eksempel har levd før. Nå føler jeg jo at vi lever ganske likt liv.
Ja.
Men derfor så blir jeg jo så nysgjerrig og har lyst til å forstå, lyst til å lære, liksom. Og litt om da hvordan hodet vårt fungerer, ikke sant? Hvorfor havner noen der? Hvorfor havner noen? Men det å se og lære at noen endrer retning så dramatisk og liksom men noe av det jeg også opplevd og opplever fremdeles er jo det her fellesskapet og det her samholdet med den gruppa som jeg synes er så fint Og det veldig sånn gjensidig respekt, og om du har på en måte vært der eller der i livet, spiller ingen rolle. Og det sånn, jeg har jo også min bagasje, som jeg både ikke så stolt over, eller at jeg føler skam over, og som jeg kan da få lov til å komme inn med i den gruppa, og møte den respekten og sånn, og det er jo noe av det jeg synes har vært så fint. Og det tenker jeg må være så viktig når man skal gjennom en så stor dramatisk endring, da. At man faktisk møter folk som viser respekt. Selv om man har på en måte vært på, hva kaller man det, skråplan, eller har vært et annet sted i livet.
Ja, og det er jo det som er så fint med Back in the Ring, da, at det vi stopper aldri å undre oss over de temaene, og at det er, som jeg sa, i yogafilosofien med Yoga Sutras, hvor det blir beskrevet så fint. Og det er skrevet for mange tusen år siden. Og da vil jo si at vi alle bærer på avhengigheter og destruktivitet, lidelse. Hvis vi gjør det, så blir det sånn. Altså, det er noen årsak-virkningsforhold her. Og sånn vil det alltid være. Selv om jeg nå kan sjekke ut og si at yoga ødela ruskarrieren min, så kan jeg jo ikke sjekke ut og si at nei, nå kan jeg bare stoppe og holde på med yoga.
Nei,
for... og da legger jeg jo at yoga ligger i det å studere, observere sinnet sitt, da. Hvem er jeg på dårlige dager? Hvem er jeg når jeg blir pert og fornærmet? Hvem er jeg når jeg sitter her med fordommene mine? Hvem er jeg når jeg er glad? Hvem er jeg når det går bra? Så det er jo, ja.
Det er en livslang, et livslangt studie.
Ja, det er det. Og også det at jeg tror jo yogapraksisen som fysisk og er med på å gjøre meg sterk nok fysisk, psykisk til å stå i når jeg oppdager alle de tingene her, da, og setter meg inn i mora mi sine sko, ungene mine sine sko, ikke sant? Hvordan de har hatt det og har det fortsatt.
Hvordan merker du at forholdet til de har endret seg de siste årene?
Ja. Altså, datteren min, hun er ganske tøff og direkte, og første jula når jeg hadde vært rusfri, hun bare, ja, snakk til meg om etter 5 rusfrie juler, du. Så, men det har jo, de kommer jo til nøsen, og er mye roligere når de er der, og avslappet.
Men du sa til meg litt tidligere at datteren din er en veldig god heia, eller de er en heiagjeng for deg. Fordi at, fortell litt, du har jo egentlig nå i år, 2022, og det er kanskje derfor du takket ja til å være med her hos meg også, at du på en måte skulle, du har utfordret deg selv, fortell om det.
Ja, jeg har utfordret meg selv til å dele litt mer av mine verdier. Og takket ja til å ha foredrag på Oslo Yoga Festival. Only me, alene der oppe. Og datteren min ringte og sa, mamma, nå er du all over the Facebook. Og det så kult, og jeg husker for 10 år siden jeg var med deg på et møte med lege og NAV og LAR og hele sulamitten, og du sa at du ville rundt på skolen og snakke om rus og sånn, og dem sa, nei, det kommer aldri til å skje. Og nå gjør du det, mamma.
Hva kjenner du på da, når hun sier det?
Jeg kjenner jeg blir glad, og jeg tenker det også en seier for hun, for det klart å ha en mamma som narkoman, det ikke noe kult å vokse opp med.
Det blir rart.
Ja. Og at de står i det. De er tøff nok til det.
Men det må jo være fantastisk for de å se den her reisa du har gjort, og det, den jobben du har gjort da. Det er jo fordi det er sikkert veldig frustrerende å stå på utsida og ikke klare å hjelpe også som pårørende i en sånn situasjon.
Men datteren min begynte jo med yoga når hun var 18-19. Ja. Så hun var jo, mamma, du må begynne på yoga. Og hvor hun også lærte seg å puste, og hadde en veldig fin yogalærer, tror jeg. Så vi gjør jo yoga sammen.
Ja.
Hun drev med barneyoga, og han eldste var på Nøsen og var med på Mysore med Alex, og Alex bare visste han posisjonene. Og så spurte han, sånn, glemte det litt bort, og så spurte han 3 måneder etterpå, ja, hva synes du? Jeg gjør yoga hver morgen. Er ikke den samme uten? Så han stikker jo innom Nøsen, og så gjør vi yoga sammen, og så stikker han igjen.
Det må jo være helt fantastisk.
Mens han yngste, han altså, jeg er ikke helt klar for yoga enda, mamma. Men jeg tror jeg har begynt å bli litt klar nå.
Det skal jo komme når det føles riktig, tenkte jeg å si. Men det er jo veldig fint at de også da har funnet det verktøyet.
Ja.
Men også det at dere kan dele det som har fått så stor betydning for deg. Da. At dere har et sånt fellespunkt som dere møtes på.
Ja. Så mamma sier jo, men hun hilser Alexander og sier at den yogaen dere gjør, den funker på meg, og jeg sover mye bedre om natta.
Og hvor gammel er mammaen din?
Jeg var 70.
Ja, ikke sant? Aldri for sent, egentlig, å si, og det er jo ikke alder ingen hindring.
Nei.
Hva har yoga lært deg om livet?
Ja, yoga har lært meg at livet kan snu totalt. Helt helomvending.
Det er
jo på veldig kort tid da, faktisk.
Ja, det er jo du et prakteksemplar på, vil jeg si.
Ja. Og
hva er liksom drivkraften din i dag til å, som du sier, at du lærer hele tiden, og du fortsetter liksom jobben med å studere deg selv, og men hva er liksom drivkraften for å fortsette med det?
Ja, drivkraften er jo fellesskapet, og Alexander og Ellen, Eva, vi har en retning, vi har en felles drive på at vi vil noe mer, og vi vil at tilbudet skal anerkjennes nå i rusomsorgen. Vi vil vise verden, Norge, at yoga funker. At det må det må skje nye ting innen rusomsorgen.
Mm.
Kan ikke bare medisinere folk og gi F I fine, fine mennesker.
Mm.
Og fine, fine familier, ikke minst.
Mm.
Det største drivkraften ut til å Jeg kjenner jeg blir gira.
jeg kjenner kraften helt dit.
Og det med yoga og å komme inn I kroppen sin.
Mm.
Og med ashtanga yoga, ja, det en fysisk praksis, men veldig mange av oss rusmisbrukere veldig urolige og trenger en litt sånn fysisk praksis som det litt tempo I, samtidig som du skal jo ha en ro I det. Det kommer etter hvert.
Mm.
Og ja, kunne være med og ja, fortsette med det, altså det helt det en drivkraft.
Mm. Jeg avslutter jo de her samtalene med å spørre gjestene mine om de har et tips eller et råd som de har lyst til å dele. Hva ditt beste tips, Marita?
Mitt beste tips må vel være å gjøre litt yoga hver dag, da. Ja, og ja, ikke gi seg. Gi seg selv rom og tid. Og ja. Finne noen som kan gå ved siden av deg.
Mm.
Noen som har gått foran deg.
Mm. Bra. Tusen takk for tips. Ja, det tenker jeg nå som alle kan ta med seg videre.
Mm.
Og vi trenger jo en påminnelse også.
Mm.
Jeg får jo veldig ofte spørsmål med, ja, men jeg har så lyst, men hva skal jeg gjøre?
Mm.
Det sånn, som du sier, gjør litt yoga hver dag.
Mm.
Men folk vet jo ikke helt hva de skal gjøre.
Nei. Det jo mange fine yogakurs nå for tiden da.
Mm.
Kan komme opp en tur til Nøsen, for eksempel.
Mm.
Jeg har jo en skriveretreat sammen med Åsmund Seip
ja.
På gang.
Hva gjør dere der?
Der skriver vi
ja.
Fra hjertet.
Ja.
og det kan jo være skummelt for mange. Så jeg startet med nå, jeg tar en yogautdanning nå sammen med Ellen Johannesen.
Mm.
Og der fikk jeg en praksis om å skrive morning pages.
Ok.
Som en øvelse som jeg har blitt helt hektet på. Hvor du skal skrive I 20 minutter hver morgen. 3 av 4 sider.
Ok.
Uten å løfte penna. Så det en sånn fin øvelse til å ja, se hva som skjer. Og man avslører egentlig veldig mange av stemmene I hodet som sier at du ikke bra nok, og det her går ikke bra, og det her kan du ikke. Og så det å kunne gi plass til egentlig alle stemmene sine, tillate dem å være der, men også tillate de stemmene som sier at det her kan du, det her klarer du, det her blir fint.
Mm.
Så Åsmund har jo en del erfaring med skriving utover det. Så det skal vi forske litt I, med lave skuldre og samtaler og lek. Og så skal jeg ha litt myk intro til yoga.
Ja.
Og
det foregår på Nøsen.
Det skal foregå på Nøsen. Mm. Ikke reklamere
litt. Ja. Men det bra. Vi kan aldri reklamere nok for Nøsen. Nei. Som jeg må si at jeg synes det kanskje et av Norges vakreste sted. Det nå en ting, men det som foregår der av, som du sier, med fellesskap og med muligheter for å utforske både kropp og sinn, er et fantastisk tilbud som enda flere må få vite om. Så det tenker jeg veldig fint. Tusen takk for tips og for praten, og jeg har så lyst til å avslutte med å si at jeg beundrer deg så mye, og jeg har så stor respekt for den reisa som du har vært igjennom, og takknemlig for at jeg har møtt deg og har fått muligheten til å lære deg å kjenne litt, og forhåpentligvis bedre etter hvert. Så du er virkelig en stor inspirasjon for både meg, og jeg er sikker på at mange, at du vil berøre mange. Så tusen takk for at du kom, Marita.
Tusen takk for at jeg fikk komme, Vibeke. Det her var veldig fint.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.